Jaunā Rīgas domas koalīcija paraksta sadarbības līgumu. Ko politiķi sola rīdziniekiem? Par to plašāk raidījumā pusdiena. Evakuācijas reiss no Izraēlas beidzas ar skandālu Lietuvā. No lidmašīnas izsēdina pazīstamu lietuviešu žurnālistu.
Bet kā cilvēks var iziet visas trīs pārbaudes, iekāpt lidmašīnā, viss ir kārtībā un pēkšņi viss mainās?
Un Latvijā cilvēku sirds veselība būtiski uzlabojas un tam pievēršam lielāku vērību. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12:05 minūtes un šobrīd par 19. jūniju būtiskajiem notikumiem plašāks skaidrojums ziņu dienas raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Droša un krīzēm gatava Rīga, pilsēta, kur aug nākotne un attīstīta savienota metropola. Šie ir trīs galvenie mērķi, ko sola sasniegt jaunā Rīgas domas koalīcija, topošā mēra Viestura Kleinberga no progresīvajiem vadībā. Koalīcijā strādās arī Nacionālā apvienība, jaunā vienotība un apvienotais saraksts, un katram no tiem ir paredzēts savs vicemēra amats. Šorīt iesaistītie parakstīja sadarbības līgumu un rīcības plānu. Un par to ir vairāk gatava stāstīt kolēģi Ilze Kuzmiņa. Sveiki, Ilze.
Sveicināti. Nu jā, pagājis tikai pusotra nedēļa kopš pašvaldību vēlēšanu rezultātu paziņošanas. Un lūk, galvaspilsētā jau ir oficiāli izveidota jauna valdošā koalīcija, kurai Rīgas domē ir 34 vietas no 60. Sadarbības līgumā ir nostiprināts arī atbildības jomu sadalījums. Un progresīvo atbildībā tātad būs Finanšu un administrācijas lietu komiteja un Satiksmes un transporta lietu komiteja. Runājot par vicemēru amatiem, viens no tiem būs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības, kurš bija šajā amatā arī iepriekš. Un nacionāļi atbildēs par drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju, par mājokļu un vides komiteju, kā arī pilsētas īpašumu komiteju. Vicemērs no Jaunās vienotības būs līdzinējais domas priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis, un Jaunās vienotības pārziņā būs Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kā arī sociālo jautājumu komiteju. No apvienotās saraksta par vicemēru kļūs Māris Spriņģuks, un šīs partijas atbildība būs pilsētas attīstības komiteja. Nu, protams, šie visi vēl ir tikai plāni. Lai minētie kungi nokļūtu amatos, vēl ir jāsagaida domes sēde, un deputātiem par šīm iecerēm ir jānobalso. Un kā jau tu minēji, līdz ar sadarbības līgumu parakstīts arī rīcības plāns, kurā ir 15 darbības virzieni, un visus šos dokumentus parakstīja 5 eksemplāros un vienu došot pašvaldības administrācijai, lai arī tā var pieskaņot savu darbu politiskiem uzstādījumiem. Un runājot par saviem plāniem, potenciālais mērs Kleinbergs šodien runāja tādā formā, it kā šī līguma un rīcības plāna parakstīšana būtu jau tāda kā inaugurācijas ceremonija. Paklausīsimies.
Es apņemos, ka manas vadītā Rīgas dome balstīsies atklātības principos, darbosies visu rīdzinieku interesēs un koalīcijā valdīs uzticēšanās un kopīgu pienākumu labziņu. Rīgu mēs veidosim tā, lai tā būtu visiem Rīgas iedzīvotājiem, lai tā kļūtu droša, ilgtspējīga un uzlabot dzīves kvalitāti gan bērniem, jauniešiem un arī senioriem.
Viņš arī solīja, ka nebūšot vairs Rīgā korupcijas, piemēram, konkursi būšot godīgi gan iepirkumos, gan uz amatiem, nu kā arī mazināšot birokrātiju. Nu, tā kā koalīcija veido 4 pietiekami atšķirīgi politiskie spēki, skaidrs arī, ka nebūs viegli salāgot visu vērtības un intereses. Taču Kleinbergs sacīja, ka veidojot koalīciju pārliecinājies, ka varēšot sastrādāties gluži labi. Arī potenciālais vicemērs Ratnieks no Nacionālās apvienības norādīja gan uz nacionāļu mērķiem vadot Rīgu, gan uz iespējām sadarboties. Lūk, ko viņš atzina.
Lai Rīga kļūtu latviska, droša un būtu vislabākā vieta, kur rīdziniekiem pavadīt savas dienas. Un mēs redzam šo koalīciju, protams, kā valstiski domājošu, kā nacionālu un kā latvisku.
Nu tāds tātad ir Ratnieka viedoklis, bet Ķirsis savu darbību iepriekšējos gados salīdzināja ar zāģu zobu asināšanu. Nu tie beidzot esot asi, un tad nu jaunā koalīcija varēšot strādāt ar jaunu sparu. Nu savukārt Spriņģuks, kurš pats savulaik bijis Ādažu mērs, uzsvēra nepieciešamību sadarboties ar Rīgas pašvaldībām, nu tādējādi veidojot šo Rīgas metropolu.
Tu pieminēji 15 virzienus, kas ir iekļauti rīcības plānā. Kādi tie ir?
Nu tie faktiski skar visas pašvaldības darbības. domas, nu es minēšu dažus, piemēram, sakārtotas ielas, tiltu un iekšpagalmi. Un koalīcija soli izstrādāt 10 gadu attīstības plānu pašvaldības ielu un ietvju atjaunošanai visās Rīgas apkaimēs. Un soli izstrādāt arī precīzu remontdarbu grafiku tiltiem, Zemitānu tiltam, Vanšu un Gaisa tiltiem. Un soli arī konsekventi īstenot šos plānus. Tātad, nu, jā, ir pamats domāt, ka nav tikai solījumi, bet būs arī reāla darbība. Nu, tāpat ir minēts, ka ir nepieciešama ērta un droša pārvietošanās visiem, jāuzlabo sabiedriskais transports, nu, un, protams, jādomā par civilo aizsardzību un drošību.
Un kad tad varētu notikt pirmā jaunās Rīgas domas sēde?
Neātrāk kā 26. jūnijā. Jaņem vērā, ka Rīgas domas vēlēšana rezultāti ir apstrīdēti tiesā, un tiesai lēmums jāpieņem līdz 25. jūnijam. Ja tiesa lems, ka doma ir ievēlēta tiesiski, tad jau nākamajā dienā varētu notikt pirmā jaunās Rīgas domas sēde. Nu, pagaidām ir plāns, ka pirmajā sēdē ievēlēs tikai mēru, bet vicemērus vēlēs jūlijas sākumā. Lai varētu būt 3 vicemēri, vēl ir jāmaina Rīgas domas nolikums, kas paredz tikai 2 vicemērus.
Paldies, Ilze, tik tālu par Rīgas domu, tā tad ir parakstīts jaunais koalīcijas līgums, bet mājās ir veiksmīgi atgriežusies daļa Latvijas valsts piederīgo, kuriem bija grūtības pamest Izraelu pēc situācijas sāsināšanās tuvajos austrumos. Viņi kopā ar lietuviešiem un igauņiem atgriezās ar Lietuvas organizētu evakuācijas reisu no Jordānijas. Tikmēr kaimiņu valstī Lietuvā ir izcēlies skandāls, jo no šī evakuācijas reises ir izsēdināts lietuviešu žurnālists un iemesli, kādēļ tas ir noticis, tiek skaidroti, bet versijas šobrīd pamatā ir divas un tās ir krasi atšķirīgas. Par to vairāk ir interesējies kolēģis Rihards Plūme. Sveiks, Rihard, pastāsti, kas tad notika šajā evakuācijas reisā?
Jā, nu īsi atstāstot, sākot, Tās karadarbībai starp Izraelu un Irānu vairākas valstis, jo pēdējās teica risināt jautājumu par savu pilsoni no Izraēlas, jo valsts gaisa telpa tika slēgta un ir slēgta joprojām. Savus pilsoņus izvest centās arī Baltijas valsts un gal galā tika tad atrasts risinājums, ar kuru ceturtdien izdevās mājās nogādāt vairākus desmitus Baltijas valsts pilsoņu arī Latvijas. Un procesu organizēja Lietuva, kas vienojās, ka lidojumu veic čarter kompānija Chapman Freeborn, tā piedara lietuviešu uzņēmēja Gmina Žiemeļa aviācijas biznesa grupai Avia Solutions Group. Un lidmašīnai bija jāizlido no Jordānijas trešdienas vakarpusē, un uz pacelšanās, kad pasažieri jau bija sakāpuši lidmašīnā, no tās tika palūgts izkāpt lietuviešu žurnālistu Mariusu Laurinoviču, un lidmašīna devās prom bez viņa, un pārējie pasažieri bijuši manāmā neizpratnē par notiekošo.
Bet ir skaidri, jā, iemesli, kāpēc tad žurnālists ir izraidīts no lidmašīnas?
Vēl izkāpjot no lidmašīnas, žurnālists esot paspējis pateikt, ka šāda situācija ņēmējs Gediminis Žiemelis, kura kompānija veikusi lidojumu, vēlas atriepties žurnālistam par viņu kritiku. Vēlāk sarunā ar Lietuvas sabiedriskajiem medijiem viņš izteicās, ka izsēdināšanas iemesli viņam nav paskaidrot, bet viņš uzskata, ka tas ir saistīts ar to, ka viņš ir kritizējis uzņēmēju biznesa saiknes ar Krieviju. Šī ir žurnālista versija, bet savu versiju pilnīgi pretēja.
Rihard, atvaino, Rihard, šobrīd nedzirdam tevi pietiekam labā kvalitātē. Mēģināsim vēlreiz ar tevi sazināties, lai tu varētu mums vairāk izstāstīt, kādēļ tad Lietuvā ir izcēlies skandāls un kādēļ no evakuācijas reizes ir izsēdināts lietuviešu žurnālists. Jā, varbūt tagad varam turpināt.
Tehniski ķibeles acīm redzot, bet kā jau es minēju, tad jā, nu žurnālista versija, ka viņš ir no lidmašīnas izsēdināts, jo ir kritizējis biznesmeņu saites ar Krieviju. Tā ir viņa versija, bet pilnīgi pretēja ir uzņēmēja, viņš sociālajos medijos ir ierakstījis, ka saskaņā ar sākotnējo secinājumu incidents bija saistīts ar draudiem uzspridzināt lidmašīnu. Paklausīsimies, ko sacīja portālu Delfi LT žurnāliste Ana Daukševiča pēc tam jau, kad bija atgriezusies Lietuvā.
Tas incidents patiesībā bija ļoti dīvains un man tas šķiet ļoti ārišķīgs incidents, jo mēs izgājām cauri visām pārbaudēm. Šī ir ļoti dīvaina situācija. Mēs visi bijām ļoti šokēti, ne tikai žurnālisti, bet arī visi cilvēki, kas sēdēja man blakus, jo Laurinovičs ir diezgan pazīstama persona Lietuvā. Arī mani kolēģi devās jautāt apkalpē, kas noticis, un atbilde bija, ka lūgums viņu izsēdināt nebija no pilotu vai apkalpes, bet gan no Jordānijas puses. Bet kā cilvēks var iziet visas trīs pārbaudes, iekāpt lidmašīnā, viss ir kārtībā un pēkšņi viss mainās? Šī šķiet ļoti absurda situācija. Domāju, ka šeit vēl būs jautājumi, uz kuriem mūsu iestādēm būs jāatbild.
Kuros arī atsakīt mūsu institūcijos, kodēl taip išējā?
Neviens no pasažieriem neesot dzirdējis žurnālistu no lidostā, no lidmašīnā runājam par spridzekli, un šis skaidrojums šķiet jocīgs. Arī Nacionālā krīzes vadības centra vadītājs Vilmans Vitkausks stāsta, ka uzņēmēja izvirzītā versija izklausās dīvaini. Jautāts, kāpēc evakuācijas lidojumam izvēlēts tieši šī uzņēmēja uzņēmums, Vitkausks uzsver, ka galvenā uzmanība bija uz procesa ātrumu un piedāvāto zemāko cenu.
Saki, vai notikušo ir komentējušas arī kādas amatpersonas?
Jā, Lietuvas ārlietu ministrs Ķērstuts Budris sociālajā medijā Facebook viņš ierakstīja, ka Lietuva nepamatīs ne savu pilsoni, ne šo situāciju šādi. Ministrs piebilda, ka Marijus atgriezīsies mājās un citēju, mēs beidzot atvēsināsim Krievijas biznesa kultūru. Viņš arī atbildējis uz kritiku, kas vērsta Lietuvas virzienā par evakuāciju kopumā, proti, ka tā bijusi ilga un haotiska, bet komunikācija no Lietuvas amatpersonām bijusi nepietiekama. No Lietuvas ārlietu ministrs arī solīs pārskatīt valdības komunikācijas pārvaldību šīs krīzes laikā un arī to, kā viss process ticis organizēts. Jāpiebilst vēl, ka par evakuāciju izteicies arī Seimas spīkers Saulius Skvernelis, paužot neizpratni, kādēļ vispār Lietuvas pilsoņus bijis nepieciešams evakuēt no Izraēlas, ja reiz, kā viņš norādījis, daļa cilvēku varbūt esot ignorējusi ceļojuma brīdinājumus, ko izplatījusi ārlietu ministrija, un turp ir devušies uz savu galvu, tā teikt. Viņa prāt, cilvēkiem pašiem vajadzēs atgriezties mājās, un valstī tas nebija jāapmaksā.
Vēl kas tagad notiek ar šo lietuviešu žurnālistu, kad viņš varēs atgriezties mājās?
Jā, nu pavisam īsi žurnālists drīzumā atgriezīšoties Lietuvā, tik ziņots, ka jau šorīt viņam paredzēts lidojums no Jordānijas uz Turciju, pēc tam uz Viļņu. Mājās viņu nogādāšot Lietuvas militāra lidmašīnu, šodien arī centos ar viņu sazināties, tas gan neizdevās līdz ar to, acīm redzot, jau tad viņš ir kādā no šiem ceļojuma posmiem šobrīd.
Paldies Rihardam Plomem par plašāku skaidrojumu. Un lai arī pēdējos gadu desmitos Latvijā cilvēku sirds veselība būtiski uzlabojas un tam pievēršam lielāku vērību, nedrīkst aizmirst, ka par to ir jādomā agrīni un kardiovaskulāro saslimšanu risks vīriešiem ir jau no 30 gadiem un sievietēm no 40. Tā šorīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim raidījumā labrīt sacīja Latvijas kardioloģijas centra vadītājs profesors Andrejs Ērglis.
Mēs dzīvojam ilgāk, tas nozīmē, ka mums arī sirds veselība ir labāka. Un to mēs arī redzam ikdienā, ne par velti mēs redzam tās rindas, protams, ka tas ir arī medicīnas nepietiekamība, bet tas arī milzīgais pieprasījums ir. Un tā ir laba ziņa, tā ir noteikti ļoti laba ziņa. Man bija pašam liels pārsteigums par to, ka pēdējais arī pat Eiropas tāda publicēta dati rāda, ka Latvijā ir kardiovaskulāro slimību incidents, kas nozīmē jauni gadījumi, kas gadu laikā nāk klāt, ir faktiski ārkārtīgi samazinājušies un īstenībā mēs esam labāk nekā mūsu kaimiņu valsts.
Bet kādēļ jūs prāt tādi uzlabojumi jāsaka pēkšņi?
Tas noteikti nav pēkšņi, jūs paskatieties, cik ilgi mēs par to runājam, ka ja mēs darīsim vienu otru un trešo darbu, tad tā būs. Un tas ir, protams, kopā, tas ir visas sabiedrības īstenībā, nu sabiedrība kļūst gudrāk, noteikti gudrāk, mēs daudz vairāk redzam jau mūsu cilvēku sportojam visu laiku, un tas ir laikam tāds pilnīgs hobijs. Ja Latvijā ir vēl liekas ēšanas raidījumi un visi tādas lietas, mēs pareizāk sākam mēs, protams, mēs varam darīt vēl labāk, un mēs rūpējamies par vidi. Mums īstenībā Latvijā ļoti tīra vide, ja tā salīdzinām. Protams, atkal to mums arī vajag uzlabot vēl vairāk. Un vēl viena lieta ir tā, ka man liekas, cilvēki daudz vairāk novērtē veselības nozīmi. Un tas ir traģiski, ka tagad ir tie kāri mūsdienās un tā tālāk, kur dzīvības vērtība vienkārši kļūst pilnīgi nekādi, ja, jo tas ir augstākais, kas mums ir, un mums pašiem par to ir jārūpējās. Un starp citu, ļoti daudz tas ir no jums tieši atkarīgs. Faktiski tā lielākie ārstētāji un to cilvēku motivētāji ir mediji.
Tātad vairāk sportojam, labāk ēdam, dzīvojam tīrā vidē un tā
tas uzlabo mūsu sirds veselību, bet kas tad varbūt ir nu, tie biežākie faktori, ko jūs joprojām redzat, kas kaitē sirds veselībai, ko mēs tomēr nedarām pietiekami labi?
Vislielākais grēks gan sirdī, gan arī onkoloģiskām saslimšanām un arī citām lietām tā ir smēķēšana. Nu, tad noteikti tas ir liekais svars. Protams, ka tu nevajag slimīgi arī tai lietai pieiet, bet nu, liekais svars ir tieši tas, kas mums nodara ļoti daudz ļauna, kas faktiski veicina otrā tipa cukuru diabēta attīstību un kas patiesībā sakot, ir mehāniski vienkārši sirdi nomoca. Un tas ir mazkustīgums. Un vēl tā lieta ir noteikti, ka tas ir fizisko aktivitāšu trūkums. Bet īstenībā tagad ir tiešām tie, kas tiek uzskatīti par tādiem jauniem, nu, nosacīt pēdiņās, mēs liekam tādiem jauniem netradicionāliem riska faktoriem, tā ir vide, tās ir infekcijas un, ziniet, ārkārtīgi nozīmīgi tā ir mentālā veselība. Un tieši tas ir arī izgulēšanās jautājums. Un šī mentālā veselība arī mūs tajā nu, pašreiz varbūt tādā draudīgā pasaulē, kas mums liekas, tā, protams, ir tā, kas viena daļa cilvēks arī. Un par to mums ir daudz vairāk jādnā. Un tādēļ tur nav viss tik vienkārši. Mums ir jābūt ir sabalansētā. Sarunai par to nevar visu laiku biedēt cilvēks. Jādod labas ziņas arī. Un tur nevajag pārspīlēt, bet tas ir svarīgi.
Arī par infekcijām jūs minējāt. Kas ir tās infekcijas, par kādām jūs runājat?
Tur īstenībā ir visu veidu infekcijas. Vienkārši mums ir jāizvairās no tām, cik tas ir iespējams. To jau mēs darām, stiprinot mūsu to dabisko imunitāti, to sportošanu. Un tā tālāk, protams, ka mēs nevaram pilnībā to izslēgt, un tas mums visu laiku būs gan vīrus, gan viss kaut kas, jo tad, kad ir šīs infekcijas, nu tādas, viņas jau nav tāda veida, kā mēs uzreiz tā iedomājamies, tādas pandēmijas, bet kas mums ir vienkārši klātesošas visu laiku, tad tas nav labi. Nu, tā viena lieta, piemēram, ir kaut vai zobu veselība, jā, ko mēs arī redzam ar vienvēlka, teiksim, nelabotiem zobiem, mums ir nu, dažādi veidi arī sirds iekaisumi, bet ne tikai, dažreiz te izpaužās vienkārši tikai kā fons, un tad nākot jau citiem riska faktoriem, to, ko mēs runājam, gan augstam asinsspiedienam, gan holesterīna, līmeņa liela paaugstināšanas, bet tas arī daudz labāk notiek un arī medikamentu lietošana laicīgi. Tā kā vienkārši ir jābūt šai uzraudzībai un jābūt visu laiku diskusijai un sarunai par to un ātrai diagnostikai.
Tā kardiologs Andrejs Ērglis par sirds veselību. Šodien arī kā atgādinājums ilgtermiņā rūpēties par sirds veselību Stradiņu slimnīcā pie kardioloģijas centra ir atklāta pacientu un mediķi iemīļotā sirds dobe, kas ir jau vairāku gadu tradīcija. Bet par veselību un arī drošību ir jādomā gaidāmajos svētkos. Jāņos ik gadu netrūkst dažādu traumu, aizrīšanās gadījumu, autoavāriju un no ūdenstilpēm tiek izcelti noslīkušiem. Liela daļa gadījumu ir saistīta ar alkoholu lietošanu, kā arī bērnu nepieskatīšanu. Un tāpēc tikko operatīvie dienesti plašāk informēja, par kādiem tad drošības pasākumiem ikvienam būtu īpaši svarīgi atcerēties. Un to uzklausīja arī kolēģis Sinti Jambota. Sveiki, Sinti. Saki, ko tad īpaši šogad dienesti akcentēja un kas viņus satrauc visvairāk?
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka kurinot ugunskurus un grilus cilvēkiem jābūt uzmanīgiem, ugunskurus jāierīko drošā attālumā no ēkām, vismaz 2 līdz 10 metru attālumā atkarībā no vēja stipruma un noteikti arī mežos nevajadzētu kurināt ugunskurus, izņemot tam īpaši paredzētās vietās, lai uguns tālāk nevarētu izplatīties mežā. Saistībā ar grila kurināšanu dienests aicina tam izmantot tikai tam paredzētus degšķidrumus, nekādu benzīnu vai petrolēju nevajadzētu nevar izmantot. Tāpat Vugu priekšnieks Mārtiņš Baltmanis īpaši vērš svinētāju uzmanību uz drošību pie ūdens. Tātad, ja iespējams, tad izmantot oficiālās peldvietas un vietas, kur pēc iespējas lēzenāks krasts un nav liela traume, un nevajadzētu iet peldēt vienatnē, jo, ja cilvēks jau sāks līkt, šis process notiek vien 20 līdz 60 sekundēs. Klausamies, Baltmanis.
Ja mēs redzam cilvēku, ja viņš sauc pēc palīdzības māja roku, tas nozīmē, ka viņš vēl neslīkst, bet viņš tātad sajūtis ir briesmas, tas nozīmē, mums ir vairāk laika. Un tad nu, noteikti ir jāzvana gan 112, gan arī, ja iespējams, nu, pašiem dodot kādu priekšmetu, viņam palīdzēt izkļūt krastā. Arī izmantojot peldlīdzekli noteikti lietojam glābšanas vestes, jo gan šogad, gan citus gadus mums ir bijuši gadījumi, ka tie, kas lietojuši ir glābšanas vestes, tie ir izdzīvojuši, tie, kas nav lietojuši glābšanas vestes, diemžēl ir noslīkuši. Un vispār pie slīkšanas, ja mēs runājam, tad visi noslīkuši pēdējo 4 gadu statistika liecina, ka 68% vidēji ir bijuši alkohola reibumā no visiem noslīkušajiem, un 3% ir bijuši psihoaktīvo vielu lietošanas stāvokli.
Tāpat glābēji atgādina, ka nevajadzētu atstāt arī bērnus bez pieskatīšanas, un ja tomēr atstāja bērnus, kas vecāk par 7 gadiem vienus mājās, Vuga aicina vecākus savām atvasēm sagatavot gatavu ēdienu, lai bērniem nav jādarbojas pašiem gar plīti, jo nereti tas tieši izraisa ugunsgrēkus. Tāpat ar bērniem jāpārunā drošību pie ūdens un arī nevajadzētu doties uz pamestām ēkām, jo ir riski gūt traumas kritienos no ļoti liela augstuma. Klausāmies vēl kādu ieteikumu no Vugda priekšnieka tieši saistībā ar bērniem.
Ko gribētos akcentēt, izrunājumu ar bērniem, ka jebkura nelaime vai kāds apdraudējums netiek sodīts. Tā tad ir jābūt rīcībai, viņi droši var ziņot vai no pieaugušajiem vai zvanīt uz 112. Citreiz neseko rīcību no bērniem, jo ir bailes par iespējamo sodu kaut kādu. Un arī tie bērni, kuri lieto jau vietāluriņus, aicinam lai pielādēt viņiem 112 Latvija aplikāciju, jo caur to ļoti vienkārši var vai piezvanīt vai nosūtīt SMS mūsu zvanu centriem. Un vēl tā pievienotā vērtība ir tam, ka mēs daudz precīzāk redzam, ja no aplikācijas tiek paziņots, mēs daudz precīzāk redzam, kur atrodas konkrētā persona.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, protams, vērš uzmanību uz drošību ēdot, proti šajos svētkos cilvēki bieži aizrīs ar gaļu un ir nepieciešama ļoti ātra palīdzība. Tāpat daudzas traumas saistītas ar alkohola reibumu un arī valsts policija norāda, ka dosies pastiprinātās pārbaudēs uz ceļiem un aicina cilvēkus, protams, nekādā gadījumā pie stūras nesēsties dzērumā. Pērn divās svētku dienās bija 147 satiksmes negadījumi, cieta 47 personas un divi cilvēki gāja arī bojā. Un liela daļa šo gadījumu ir bijis saistīta ar to, ka šoferi ir alkohola reibumā. Savukārt, visi dienas arī vēl ļoti uzsvēra, ka cilvēkiem vajadzētu iegaumēt vietas nosaukumus un adreses, kur cilvēki dosies svētku atpūtā, lai negadījuma brīdī varētu pēc iespējas precīzāk ziņot par savu atrašanās vietu.
Paldies, Sintī. Tādi šķietami zināmi drošības pasākumi, kurus tomēr vienmēr ir vērts atgādināt, lai būtu maz darba tiem, kam jāņos jāstrādā, bet skaisti svētki tiem, kas tos varēs godam svinēt. Un var jau būt, ka tieši šobrīd kāds steidz nosūtīt draugiem vai radiem sveicienu svētkos un dara to ar Latvijas pasta starpniecību, un tad ir svarīgi zināt, ka Latvijas pasts šodien ir nācis klajā ar jaunu vizuālo tēlu, ērtāku mājaslapu un pašapkalpošanās vietni. Kas mainīsies un ko tas nozīmēs pasta klientiem? Šobrīd man ir iespēja vaicāt Latvijas pasta komerc pārvaldes vadītājam Kristiānam Godiņam. Labdien!
Labdien!
Ja runājam par e-vidi, kas tad ir tie būtiskākie jaunumi un kādas priekšrocības tie paver?
Jā, jūs īstenībā ļoti labi arī pieteicāt. Es pat varu teikt, ka vēl var cilvēku paspēt nosūtīt savu tuviem cilvēkiem apsveikumus vai pārsteigumu vai dāvanu pirms Jāņu dienas. Un to var noformēt arī ne tikai klātienē, pasta nodaļās vai arī aiznesot uz pakumātiem, bet arī attiecīgi digitālajā vidē. Un tas, kas mainās, ir pilnveidota mājaslapa, ņemot vērā arī klientu ierosinājumus, lai cilvēks ieiet mājaslapā ļoti ērti, viena klikša attālumā dabūtu piekļuvi visam aktuālākam, kas ir nepieciešams. Varam nosūtīt sūtījumu, varam nosūtīt vēstuli, varam izsekot šo sūtījumu, tas viss ir atrodams ļoti ērti, viena klikšķa attālumā. Un attiecībā uz pašapkalpošanas vietni, mans.pas.lv, tā ir vietne, kas vienu vietu apkopo pilnīgi visus pakalpojumus, kas ir aktuāli mūsu klientiem. Pirmajā solī tas būs pieejams tieši privātpersonām, un šajā vietnē attiecīgi mūsu klienti var gan noformēt sūtījumu, izvēlēties piegādes veidu, vai tas būtu kuriera piegāde, vai tā būtu pakumāta piegāde, apdrošināt sūtījumu, paskatīties, cik tas maksā nosūtīt sūtījumu arī uz ārzemēm, iepriecinot, pieņemsim, savus radus draugus arī citās valstīs, un arī attiecīgi izsekot tos sūtījumus, un visu šī informācija atrodam vienu vietu, un ir mans arī attiecīgi pasta komanda strādājis pie tā, lai vizuāli un arī funkcionāli tas būtu ērti izdarāms. Tā kā tiešām mēs aicinam paskatīties, kas ir izdevies.
Bet tas ir attiecināts uz privātpersonām šobrīd?
Šobrīd attiecībā uz portālu, jā, mans.pas.lv ir šobrīd šī funkcionalitāte pilnveidot privātpersonām. Juridiskām personām ir šobrīd esošā funkcionalitāte, kas bija, bet es varu pateikt, ka noriet aktīvs darbs, lai mēs varētu arī nākošajā solī iet ārā un ar paziņojumu arī juridiskajām personām, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgi klienti, un vienkārši, lai mēs negaidītu varbūt vēl vairāk, tad mēs ejam solītam pa solīm, ko līdz mums gatavs viens pakalpojums, viens produkts, ko piedāvāt, mēs šo piedāvājumu.
Līdz ar šiem uzlabojumiem vai pakalpojumu cena arī mainīsies un tie kļūs dārgāki?
Nē, tā pamatdoma ir, lai pakalpojumi mums būtu cilvēkiem ērtāk pieejami, izmantojami, un tas nav nekādā veidā saistīts ar pakalpojumu cenu. Tā kā šī gadījumā visi veiktie darbi, priekšdarbi pilnveidošanai, uzlabošanai neietekmē pakalpojumu cenu.
Bet kas ir tie pakalpojumi šobrīd, un tā pavisam īsi, uz ko jūs šajā gadā koncentrēsieties? Nu, pērn strādājat ar zaudējumiem, šogad plānojat peļņu, uz kā rēķina?
Pamat fokus ir divi. Tātad, tas, ko nodrošina Latvijas pasts, ir tradicionālais pasta pakalpojumi, kas būtu vēstuļu piegāde un avīžu piegādes, kur mēs redzam samazinājumu un kritumu, tas ir visā pasaulē tāds
novērojams.
Un otrs ir e-komercija. Un e-komercija, tas ir sūtījuma piegādes, un mēs esam strādājuši pie tā, lai piesaistītu gan jaunus sadarbības partnerus, un arī aktīvi arī aicinam mūsu klientus izvēlēties paldies. Latvijas pasta pakalpojumu.
Jā, paldies, ar to arī izskan raidījums pusdiena.